Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo o čemu sve danas govorimo za vas. Dakle, čućete kako je bilo sinoć na otvaranju festivala evropskog filma na Paliću. Kazat ćemo vam zašto je važan upravo završen Svetski kongres pozorišnih istraživača koji je održan u Narodnom pozorištu u Beogradu. Čućete kakva je ove godine bila umetnička kolonija Ečka kod Zrenjanina i kakav je muzički festival Exit u Novom Sadu. A za čitanje danas preporučujemo novi roman Aleksandra Gatelice, Posljednji Argonaut, i još jedan roman, roman naše gošće, Branke Krilović, Prekasno. Branka, dobar dan, dobrodošli.
Hvala, uvek mi je drago da budem u radiju. Radio je jedno od mojih bitnih ljubavi kad je profesija u pitanju.
Branka, znamo vas po knjigama priča. Dve su objavljene pre ovog romana i nekako stiče se utisak kad se gleda sa strane da ste vi u svoj novinarski, urednički i kritičarski posao usput, eto tako malo, bavili se književnošću. Taj utisak, se razume, se menja posle čitanja vaših knjiga, ali kakav je vaš odnos prema sopstvenom pisanju bio kroz svo ovo vreme i da li ćete sada, kada ste, što se našeg dnevnog posla tiče, u penziji, da li ćete više pisati?
Pa ja zapravo sve vreme pišem. I sad ću ponovo da se setim jednog važnog čoveka za sve nas, pa i za mene, a to je Jovan Ćirilo. Njemu sam posvetila svoje gostovanje pre nekoliko večeri u Novom Sadu, na književnoj večeri, na promociji moje knjige. Kad su me zvali u RTS da budem kritičar u Dnevniku, pitala sam se zašto televiziju ne volim preterano. Onda sam pitala u tom trenutku meni bitne, a i u istinu neke važne ljude šta da radim. Jedan od njih je bio Jovan Ćirilov i on je rekao, naravno da pređeš jer ko zna ako ne odeš, možda niko neće govoriti o pozorištu i toga neće biti u Dnevniku, ali pod uslovom da meni obećaš da ćeš uvek pisati. I evo, uzbuđena sam zapravo kad ga pominjem, ja zapravo uvek pišem. A ovaj roman, pošto me ovih dana non stop pitaju otkud, kako i tako nenajavljeno, to se prosto otelo kontroli i nastao je u jednom dahu. Ako sam imala nameru da nastavim da pišem knjige, to je bilo nešto drugo i onda jedan trenutak, hajde da kažem, možda jedan telefonski poziv, tada nebitan, ali suštinski je odredio da prelomim i da počnem da pišem nešto. Nisam znala u prvom trenutku da će to biti roman, ali kad sam ušla u to, povratka nije bilo.
I kada je reč o stilovima koje koristite sve ove godine, dakle i o kritičarskom i o pripovedačkom i o različitim vrstama, dakle priče, roman, koliko je roman danas, savremeni roman, daje mogućnost da se svi stilovi, sve književne vrste, novinarske oblice izražavanja prosto nekako stope u jedno?
Pa ja mislim da daje mogućnost i da je uvek davao mogućnost. a da pečat jednoj knjizi pa jednom romanu i to da li će on stilski biti ujednačen u jednoj ravni, bilo da je tema u pitanju, bilo da je stil u pitanju, određuje autorstvo. Određuje čovjek koji stoji, sedi, koji misli tu knjigu. I to ja mislim. Tako da sam ja obilato koristila u stvari celokupan svoj život, a bilo mi u ovom slučaju jako uzbudljivo, nekako vrlo brzo sam po početku pisanja romana se toliko zbližila sa svojim junacima i toliko nekako shvatila njihove uzraste. Nisu oni svi dubokih godina, nisu oni svi stari. Ima tu i mladih i jako mladih i oni govore svojim ritmovima, svojim intonacijama, čak i žargonski, i ja sam ih samo pratila. I mislim da je moguće, i u stvari ova knjiga bar meni pokazuje da je to moguće i da je to zapravo veliko pisateljsko uzbuđenje. Nemati unapred koncepciju, pa čak ni tu neku intonativnu, stilsku, žanrovsku, jer ovo je jedna dramaturgija koja je, ima više nivoa, više ravni, zapravo je komplikovana sa aspekta junaka. Oni su se svi našli tu na jednom mestu i ono što im Bog da, ali mislim da su oni obogatili knjigu i da su dali nekakvu životnost romanu. Eto, možda preteruje.
Dakle, sa Brankom Krilović danas razgovaramo o njenom romanu Prekasno, ali i o nekim drugim temama u vezi sa književnošću i pozorištem, u režiji moje kolege Zoran Tasić, Vesna Tošović i Tanja Kosanović, pa da čujemo šta je Tanja odabrala za početak.
Chez ça.
Emisija U prvih pet, Radio Beograda 2, idemo na Palić, tamo je naša Nevena Matović. Nevena, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, ja se nadam da se čujemo. Ja slušam program sa zadovoljstvom i od pre 5 minuta do 10 slušala sam i kraj prethodne emisije Uživalo Beethovenovoj muzici. Dobar dan sa Palića.
25. festival.
25. festival, nalazim se u Maloj gostioni i evo u ovom trenutku je kroz vrata ušla Mira Banjac, koja je sinoć svoju dužnost predsjednice Saveta festivala predala Dušanu Kovačeviću. Da je došla ranije, verovatno bih sa njom razgovarala. Sinoć smo zaista čuli gde smo došli, na to nas je podsjetio gospodin gradonačelnik Subotice, koji nam je, ja ne mogu da ponovim njegove reči, naši slušalci već su čuli šta je on rekao na otvaranju sinoć u Subotici, ali to je grad umetnosti. Sa druge strane, čuli smo i pokrajinskog sekretara gospodina Igora Mirovića, koji je pored pohvala i čestitaka za istrajnost 25 godina obećao da će pokrajinski sekretarijat finansirati ovaj festival i dalje i još više. To je divna vest, onda je taj deo pozornice pripao Radoslavu Zelenoviću, Miri Banjac i Dušanu Kovačeviću. Oni su izvršili primopredaju dužnosti, onda je Dušan Kovačević u zaista svom stilu rekao, mnogo smo pričali, ajde, pustite film da počnemo već jednom.
Što je zaista. Dva filma, italijanski i nemački,
dva.
Ako se ne
vram. Jeste. Ja sam se sinoć do duboku u noći, bogami jutro srano, bavila tehničkim podacima koje sam upravo ispričala, tako da sam ja danas pored sebe obezbedila jednog filmskog kritičara s obzirom na koncepciju emisiju prvih pet. Pored mene se nalazi Greg De Cure, on je filmski kritičar i čovek koji je ne samo mnogo ranije uspeo da vidi filmove koji su prikazani sinoć, znači imao je vremena da mu se slegnu, s obzirom da je reč o vrlo aktuelnim filmovima i angažovanim, jer se bavi krizama i jedan i drugi, svaki na svoj način, nego i zbog toga što je recimo već imao priliku da kontaktira Briana Coxa i zapravi za Bilten Palićkog festivala razgovor sa njim. Greg, moja koleginica Sanja Mileć je rekla da smo videli dva filma sinoć, reč je o filmovima Lazaro Felice, rediteljke italijanske Alice Rohwacher, i reč je o filmu Styx nemačkog reditelja Wolfganga Fischera, koga ćemo uskoro sresti na konferenciji za novinare. Pre svega dobar dan i hvala na vremenu.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Da kažemo koja je zajednička odrednica ova dva filma sinoć, jer nam je i Nenad Gukić, selektor ovogodišnjeg festivala, skrenuo pažnju da obratimo pažnju na aktuelnost i angažovanost i sinematičnost glavnog takmičarskog programa.
Da, pa Lazaro Felice jeste taj film zanimljivo ne samo zato što taj kinematografski duh. Film se bavi radničkom klasom i rad kao rad i što se tiče i stare Italije i nove Italije, taj film nekako igra na granici između stare i novi, stvarnost i nestvarnost, i možda zato je zanimljivo. I što se tiče Styx, taj film Wolfganga Fischera, jeste, taj film bavi se baš aktualnom temom i na realističkom načinu, ja bih rekao. Film je bitno, naravno, što se tiče migrantnom krizom, ali isto tako film ima neka vrsta možda filozofija ili možda više lična filozofija. Gospodin Fischer je rekao juče, zanima me pitanje šta radimo i ko smo mi, što se tiče živo, što se tiče kad stojimo ispred života i životne situacije. Znači, on je baš zanimljivo te filozofske pitanje, ali film je više konkretno, film je više nešto solidno što se tiče šta su te pitanje i kako da rešimo te pitanje.
Evo, to je bio Greg DeCour.
E sad, Nevena, koji su tvoji utisci o filmu Srećan kao Lazaro i filmu Stix?
Srećan kao Lazaro je zaista jedno mistično putovanje i zaista jedna priča i jedna poruka koja je bitna. Greg DeCour je to i rekao. To je problem, kako je rediteljka navela, koji muči njenu zemlju i tragedija koja pogađa njenu zemlju. To je tragedija koja je pogađa na žalost mnoge zemlje u svetu, a to je umiranje sela. I ta atmosfera, ta kinematografska atmosfera koju je pominjao Greg DeCour, zapravo upravo treba da nas približi toj idili koju treba da imamo kada smo tamo u tom prostoru koji, kao što znamo, očigledno u Italiji, ali ovde kod nas nekako polako umire. Sa druge strane, taj film Stix, mi smo od kad je počela ta strašna izbjeglička kriza gledali zaista dosta filmova na tu temu. Mi smo i ovde godinama unazad svedoci da kolone ljudi koji beže od rata prolaze i ovuda, prelaze granice, ostaju u kampovima. Tako da je nekako, što se Stixa filma tiče, ovde imam utisak nekako posebna atmosfera. Zbog toga što i taj film ima kao nekakva dva dela, u prvom je to više filmski jezik, dok je taj drugi deo filma jedna skoro dokumentarna priča o onome što se sada dešava u Nemačkoj. Wolfgang Fischer dolazi iz Nemačke, mi znamo da je Nemačka vrlo aktivna u rešavanju problema koje svet ima sa ovom izbjegličkom krizom, a znamo i to da je došao na Palić sa nagradom između ostalog ekumenskog žirija koja se dodeljuje filmovima koji imaju izuzetno humanitarnu temu.
E sad, Nevena, na Paliću će biti prikazano oko 100 filmova. Koji ti očekuješ sa nestrpljenjem ili koje filmove?
Ja, Sanja, zaista moram da kažem da očekujem se nestrpljenjem dosta filmova. Ja očekujem se nestrpljenjem zapravo projekciju filma Koste Ristića Banditi u potrazi za mamom. To je film koji je publika gledala na festu, koji je sa festa došao sa dve značajne nagrade. Jedna je nagrada žirija nacionalnog programa takmičarskog, druga je nagrada Fipresi koja nosi ime Milutina Čolića. To je film koji ima jednu posebnu atmosferu. To je film, debitantski film Koste Ristića, koji je od početka do kraja dugometražni igrani. Kosta Ristić je iskusni dokumentarista i autor kratkih filmova, ali ovo je njegov prvi igrani film. I lepo je kada u okviru festivala evropskog filma na platnu vidite solidan, odličan, dobar rad reditelja koji dolazi iz Srbije.
Nevena, ovih dana ćemo te slušati sa Palića. Vrati se svojim sagovornicima, odnosno čekaš konferenciju za novinare, koliko sam
razumela. Da, čekam konferenciju za novinare. Ako imamo vremena, ja ću samo da kažem da je danas vrlo gust dan što se tiče obaveza. U 12 redovna konferencija za novinare, u 19 neredovna, odnosno specijalna. Rade Šerbeđija stiže sa Brijuna, gde je imao premijeru svog komada. Branka Krilović sigurno bolje zna o čemu se radi. Ja sam, što se tiče ovog naše obaveze i našeg programa, tu svih ovih dana trajanja festivala, tako da će naši slušalci čuti i Radeta Šerbeđija i Brajana Koksa koji dolazi u ponedeljak i sve ostale goste festivala, a prvo Wolfganga Fischera koji će nam se u 12 sati obratiti na konferenciji za novinare.
Nevena, hvala, uživaj u filmovima. Bila je to naša Nevena Matović koja se javila sa 25. festivala Evropskog filma na Paliću. Vaša i moja gošća, poštovani slušalci, Branka Krilović, povod priči roman Prekasno. I sad, pošto i u ovom romanu ima dosta reči, do duše o pozorišnoj umetnosti mnogo više nego o filmskoj, Branka, kakve vi filmove volite da gledate? Pre nego što se vratimo u romanu.
Ne volim fantastiku i time sam sve rekla, jer ja sam jedna od retkih koja, ajde, neću da kažem ne volim, ali ne čitam stripove i u stvari ne volim ni istorijske filmove, eto to što ostale.
Znači sve ostalo, da. Kada je reč o vašem romanu, on ima jedan neobičan podnaslov, ili je li to podnaslov ili odrednica vrste, starinski roman?
Da, Pitanje se postavlja i kad se pročita roman. Neki koji su pročitali pa su pitali, jer u stvari onda se shvati da on nema pretežno takvu orijentaciju. Ali nekako ja kad sam završila roman i kad sam razmišljala o njemu i o svom osjećanju na kraju svega, on je pisan 3 godine, međutim ja to vreme nisam osetila. Činilo mi se da sam ga napisala u jednom dahu, znači dobro sam se osjećala, sasvim konforno. Možda je to posljedica onoga što ste me pitali malo čas. Više nisam u svojoj dinamičnoj profesiji, ne očekujem da će me prekinuti neki telefon u pola rečenice ili u pola nekakvog bitnog literarnog segmenta. Znači, ponovo postajem nevažna, imam jednu sjajnu outsidersku poziciju i kako kaže jedan od glavnih junaka u romanu, ugodno se osjećam zato što sam jednostavno star i da me opterećuje sigurnost mladosti. E, tako i ovo. Kad posle svega, posle tog jednog dugog, u mom slučaju je to bilo više decenija profesionalnog puta u jednom suludom, ali neodoljivom mediju u kakvom sam ja radila, dođete u situaciju jednog mira i možete onda da pišete bez ikakve brige, i tako sam se i ja osjećala sve vreme, gotovo starinski. Ništa ne moram, ali lepo je ako se ukaže neki treptaj, treba ga uhvatiti i iskoristiti.
Branka, prekasno će slušalci razumeti kada budu pročitali roman. Dakle, reč je o dve ispovesti, dve porodične priče.
Paralelne, da. Mm-hmm,
paralelne. S tim što vi omogućavate susret tim svojim pripovedačima. I ono što meni je tu zanimljivo, to je ta promena pripovedačke perspektive. Ima pripovedanja i sveznajućeg pripovedača i onog u prvom licu. Zašto vam je bilo važno, šta se dobija tim prelaskom, je li sveznajući distanca, a ovaj u prvom licu intima, ili kako?
Pa jedno i drugo. Ima tu nekog mog ličnog osjećanja da me ponekad sramota da ja sama kažem o nečem bitnom za moj život. Bilo da je to lepo ili tužno. Tako i ovde. Ostavila sam tu mogućnost da u trenutku kad bi postalo, ne mogu da kažem neprijatno, ali nekako ne lepo, da to bude prvo lice, i kad mi se učinilo da će ono prethodno snažno, što je rečeno u prvom licu, bolje stajati, bolje zvučati, onda sam prelazila na taj narativni pasaž koji verovatno i jeste nekakva distanca i pripada tom sveznajućem, sveobuhvatnom oku pripovedača.
See him gone. Eko. Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka, sa 10 novih pesama. Predosećam, Svira muzika, Nešto me goni, Muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Radio Beograd 2, u emisiju U prvih pet stigla je Mira Knežević. Miro, dobrodošla.
Bolje vas našla, pozdrav našim slušalcima.
Vaša i moja gošća Branka Krilović. Dugo ste...
Dugo smo.
Na svim pozorišnim događajima jeste bili i sad imate taj luksus da ne odete. Jeli, Branka?
Ili da odaberem.
Ili da odaberete, da. Tako je. Miro, ovaj svetski kongres pozorišnih istraživača je takođe imao migracije za temu. Migracije su, evo, čujemo, obeležile i prvo festivalsko veče na Paličkom filmskom festivalu i nekako je, pretpostavljam, i u skladu sa temom, većina učesnika su ljudi koji su poreklom odavde, a sada žive i rade negde u inostranstvu, dakle neka vrsta migranata.
Da, neka vrsta migranata. U stvari, delimično, zato što je, čini mi se, više bilo gostiju ovog na ovom kongresu nego što je bilo naših, ali recimo jedan od ključnih predavača na ovom predavanju bila je dr. Silvija Jegorović, koja je rekla: ja sam u krajnjoj liniji migrant, i koja je direktno govorila o tome kako različite pozorišne grupe, različita pozorišta se trude da se ili uključe u život migranata na taj način što uzimaju, recimo, glumce migrante pa u svoje projekte, ili direktno sa amaterima, glumcima, migrantima rade, ili direktno pripreme neku predstavu. Dakle, vrlo su različiti, uopšte tokom ovih pet dana trajanja kongresa, vrlo su različiti načini na koji se migrira. Predsednica Jean Graham Jones, te Međunarodne federacije za pozorišne istraživanje, rekla: u krajnjoj liniji i sam kongres kao takav je u određenoj vrsti migracije. Ali moram da napomenem da su temu, dakle, pozorište, nacija, identitet, odnosno pozorište i migracije, odredili naši organizatori, a to su Fakultet dramskih umetnosti, odnosno Centar za pozorišna istraživanja i Filozofski fakultet, gde je u stvari najveći, odnosno gde je skoro sve i održavano, jeste bilo svečano otvaranje u Narodnom pozorištu i završen je u stvari prosto saopštenjem da će sledeći kongres, ali ne svetski, nego kongres, jer oni imaju godišnje kongrese, svake četvrte godine svetski kongres, biti održan u Šangaju i organizator ili domaćin je Akademija za pozorišna istraživanja u Šangaju.
Miro, od onog što si čula ili videla, pošto su izvedeni neki performansi, jesu, šta je tebi bilo najzanimljivije?
Pa, sve je bilo zanimljivo, ne može čovjek da kaže konkretno šta. Andraš Urban je, recimo, imao beogradsku premijeru, vrlo zanimljive predstave U ime gospoda Boga, to je autorski projekat njega i četvoro glumaca iz pozorišta Kostola Njideže iz Subotice, i to je nešto što je i mene, a Boga mi i sve prisutne, a bilo nas je dosta, prilično uzdrmalo. Vi uđete onako sa jednim osjećanjem, izlazite sa potpuno drugačijim osjećanjem i razmišljate i prosto cela ta predstava i ceo kongres vas u stvari tera da razmišljate i o sebi. I mi smo, svako od nas jeste u stvari neka vrsta migranta, bilo da je reč o poslu, bilo da je reč o odlasku na posao, vraćanje na posao, bilo da je promena neka druga, ali vrlo, vrlo dakle, predstava koja je onako baš prilično uzrmala.
Da li će ovi radovi moći da se čitaju u nekom zborniku?
Za sada nemam informaciju, ali pretpostavljam pretpostavljam da oni imaju običaj, ako ne, da će bar naš fakultet dramskih umetnosti u okviru svog godišnjeg zbornika objaviti bar ova četiri glavna rada koja su bila. I ono što je meni bilo zanimljivo, to je da na kraju nisu doneseni nikakvi zaključci. Znači, otvoreno je i ostavljeno je svima, u stvari zaključke su donosili u neposrednom kontaktu u svi učesnici kongresa, u međusobnim kontaktima, pozdravljanjima, najboljim željama. U svakom slučaju cilj je postignut, dakle, progovorilo se o jednom problemu koji muči ceo svet, koji postoji svuda u svetu, negde je jači, negde je slabiji, negde je izraženiji, negde se o tome više govori, negde manje, a s tim što će kongres u Šangaju, rečeno je takođe, imati jednu potpuno drugačiju temu, pozorište i industrijalizacija.
Branka, pozorište kao i vizualne umetnosti, na primer, nešto manje književnost, poslednjih godina kao da pokušavaju da reše neke socijalne probleme, stalno se bave onim što je aktuelno u ovom slučaju migrantskom krizom. Šta vama govori vaše iskustvo? Može li pozorište, sem što razume se postavlja pitanja, može li da na bilo koji način reši problem u smislu da utiče na ljude?
Pozorište nije tu da rešava problem kao i celokupna umetnost i stvaralaštvo, ali naravno da može da utiče. Ja mislim da dobra umetnost, znači dobro pozorište pre svega, mnogo više može da pomogne tome nego neki brzopotezni pokušaj i neki površni pokušaj. I uvek mislim, kad god se nisam prisustvovala ovom kongresu, i moram priznati da retko prisustvujem seminarima, pozorišnim tribinama i tako dalje, ali sam ubeđena da najveću snagu ima sam pozorišni čin, ali koji je ostvaren ono najvećim kreativnim kapacitetima i vrhovnom pozorišnom pameću.
I kada poredite, u prilici smo, ako ne da toliko putujemo, ali kada su festivali kao što je Bitef ili neki drugi festivali, u prilici smo da poredimo, da vidimo predstave koje dolaze iz drugih kultura, evo i na Shakespeare festival i na druge festivale kod nas, na Joachim Fest. Koliko pozorišta, postoji li nešto što je specifično za naše pozorište ili danas sva pozorišta liče?
Pa ne verujem da su baš slične. Ja mislim da mi imamo jako dobro pozorište, jer mi svake godine u globalu, kad govorimo, kažemo loša sezona, ovakva, onakva, ali moramo biti realni. I mi imamo taj najreferentniji festival, međunarodni internacionalni festival Bitev. Naravno, ne može ni jedan selektor imati tu moć da ima pregled cele planete pozorišne, nego stigne to što stigne. Ali moramo biti realni i reći to da, naročito u nekim sezonama, pa evo sad govorimo o Bitefu, mi budemo najjači. Zato što mislim da kod nas još uvek je na neki način konvencionalnija, govorim u pozitivnom smislu, ta svest o stvaranju velike umetnosti. I mislim da to pomaže da naše pozorište ima snagu i moć koja je možda mnogo veća nego što je moć pozorišta nekih mnogo većih nacija i većih okruženja.
Evo, pre neko veče je bila premijera Nikite Milivojevića u Epidaurusu, koprodukcija sa Grčkim nacionalnim teatrom, i Miloš Lolić je poslednje godine režirao u inostranstvu, Milivojević ne samo ovo što je sada radio, nego i druge stvari. Još naših ljudi je radilo u drugim zemljama i to je neka vrsta potvrde ovoga što govorite.
Da, mi imamo velike pozorišne ličnosti i naši reditelji trenutno dosta rade i u regionu. Iako je to na neki način isto, ali nije, jer zapravo neke jedinice bivše države su posle tog drastičnog sloma zajedništva postale zapravo lokalne, i to se najviše osjeća u umetnosti, a rekla bih najviše u pozorištu. Jer bilo je i tako je i ostalo da najveća pozorišna slava je ipak u Beogradu. I vi imate sad situacija da naši reditelji, sjajni reditelji, odu, režiraju u Sloveniji,
Boris,
u Rijeci,
Ješević, Igor Vuktorbica,
u Rijeci, ali glavni,
Maković,
najjači odjek oni ipak na kraju balade dobiju u Beogradu. Kao što recimo ti ljudi tamo otvoreno to i priznaju, kao što hrvatsko pozorište još uvek tu postoji ta neka specifična napeta ljubav koja je uvek zapravo postojala na relaciji Beograd-Zagreb, koja u pozorištu ima nekakvu svoju još ljubavniju specifiku. Hrvatska pozorišta najgromoglasnije odobravanje dobijaju na beogradskoj sceni. I oni su toga svesni.
A šta vam nedostaje u pozorišnom životu kod nas?
Pa nedostaje mi upravo to. Mislim da je, naravno, sve se promenilo, i ta neka dinamika, brzina, mislim, to je prosto diktat ovog vremena u svemu. Na kraju krajeva došao je neki novi svet koji ima druga čula i drugo poimanje vremena generalno, a da ne kažem drugo poimanje strpljenja, odnosno ako strpljenje je nekako smanjeno u korist nestrpljenja, jer je tehnologija učinila da svakog trenutka želimo da smo u toku sa 10 stvari. I sve to, sad malo otišla u širinu, sve se to prenelo i na pozorište. I imamo situacije, u redu je da postoji off teatar, off umetnost, zna se šta je to, zna se za koliko vremena nastaje, zna se za koliko novca nastaje, ali mora uvek ipak da se radi na tome da se pozorište shvata mnogo ozbiljnije kad je u pitanju sam taj stvaralački čin. Mislim da nije u redu da se izlazi sa predstavama u kojima se vidi ako neko ima neko duže iskustvo, koje je istina, i to je najveće ludilo, na kraju dobijaju silne nagrade, ali one u biti, pošto sad više ne postoji ni taj žestoki...
Čekajte, niste... Nije dobro da se izlazi sa predstavama, šta, kada nisu gotove, dorađene, to?
Sa nekim brzopoteznim, sa predstavama dosetkama, sa predstavama koje su do te mere improvizacija, i da izlaziš pred gledalce i da ga ubeđuš da je u redu upravo to, što to nije ništa, mislim. Eto, da ne, to je moj odnos prema stvarima. Mislim, nedostaje uvek, a sad naročito više dobrih, jakih, velikih predstava i jednog duboko posvećenog rada kad je predstava u pitanju.
Da čujemo malo muzike u emisiji U prvih pet.
Thank you.
Prvih pet, Radio Beograda 2, stigla nam je Mirjana Boba Stojedinović. Bobo, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Pričite malo mikrofonu. Boba je bila u Ečki na likovnoj koloniji ove godine posvećeno istraživanju akvarela, ako sam dobro razumem.
Ona je, kolonije zapravo se vodi kao, ovo je zapravo 39. izdanje kolonije akvarela zvanično, međutim ona je počela kao kolonija slikara, vajara, grafičara, nije bila ograničena medijumom, da bi onda, ako se ne varam, početkom 90. bila preformatirana malo kao ka akvarelu, kao medijumu koje zapravo lako je nositi, lako je izvesti, mislim, fizički je prosto, nije teška oprema, nisu vajarska dela i tako dalje. Međutim, poslednjih, pa evo, više od 10 godina, ona u stvari opet dobila jedan širi spektar, opet zove umetnike i zapravo to je neka vrsta bila i sugestija Ministarstva kulture koji inače podržava ovu koloniju, osim ove godine, nekim slučajem, verovatno greškom, ali da se kolonija više otvori ka novim praksama i novim medijima, tako da ona u stvari, mi tamo sam boravak je 4 dana i on obuhvata, mislim, ono što je u stvari najlepše kod svih kolonija, a to je upoznavanje sa drugim umetnicima, kontakt sa kustosom, kontakt sa lokalnim stanovništvom i lokalnim kontekstom koji je u ovom slučaju zaista fantastičan. Ečka je kao kaštela Ečka, u stvari u okviru koga smo mi bukvalno bili smešteni u tom jednom paviljonu koji u sred bašte, nije od te stare gradnje, ali bez obzira, mislim, non stop smo bili u stvari u tom, u starom delu gradnje. Sam taj prostor ima istoriju od preko 250 godina i ima veoma zanimljivu istoriju, karakterističnu zapravo za Vojvodinu, sa ljudima koji kaštela Ečku je osnovao čovek koji se zvao Lazar, zaboravila sam nažalost prezime u ovom trenutku, ne mogu da se setim, koji je on je došao iz Temišvara kao Jermenin katolik. Mislim, samo to je već onako potpuno delo je meni nespojivo, pa je onda tu naseljavao Mađare, Bugare, katolike, Nemce, Srba je zapravo nekako tu bila i najmanje. Tako da je onako vrlo, vrlo zanimljivo kako se razvijao u stvari ceo taj pojas, tu su pravljena nova sela i tako dalje. Znači, sve to je nešto što vas u stvari kao narativ uvuče u stvari u jednu priču, meni to veoma leži, moram da priznam, uvuče vas u potpuno jedan svet koji je tu, ali mi ga ne vidimo iz Beograda, svakako, nažalost, ne. Ali eto, ovo je prilika u stvari da se...
A Bobo, pored vas, koji su još umetnici bili u ovoj koloniji?
Tu su bili Nadežda Kirćanski, ona je iz Zrenjanina, jer naravno, da, nisam rekla da je koloniju, zapravo i organizuje Savremene galerije Zrenjanin, koja je započela upravo od kolonije iz Ečke, pa se preselila zatim u grad, kao veći grad, jel, Zrenjanin, veće mesto od Ečke svakako. Ečka ima status, ja mislim, čak i sela ili varošice, ali je...
Selo.
Da. Dakle, Nadežda Kirćanski, Iva Kuzmanović, Vladimir Miladinović, Radete Pavčević i ja. S tim što je Nadežda Kirćanski par dana ranije dobila nagradu Mangelos, pa smo imali veoma onako poseban, kako kažemo, osjećaj da je među nama zapravo nagrađena umetnica za najboljeg mladog umetnika u Srbiji. Tako da.
I da li postoji ona praksa kako je uobičajena u kolonijama, da jedan od radova koji nastanu tu ostanu posle, Ečka ima svoju galeriju?
Da, to je ta savremena galerija mm-hmm. Zrenjanin, ona je, kažem, promenila je to mesto, nije u Ečki. Da, zapravo dogovori da se ostave dva rada, u okvir nekakav jeste akvarel, ali mislim zapravo ne mora da bude. I izložba će biti 15. oktobra u Savremenoj galeriji, tako da je to isto lepa prilika u stvari da se sumiraju neki utisci, da se vide radovi uzajemno i da, mislim, novonastali radovi i da se predstavimo u stvari publici.
I dobro, šta ste vi radili?
Pa ja sam više upijala utiske, nešto sam malo crtala, što inače ovde zapravo praktično i nemam baš mnogo vremena za to, ali fokusirat ću se u stvari pre svega i to kroz nekakve radove u papiru, bukvalno u papiru sečene, bojene, a na taj paviljon koji ima, kažem, fantastičnu istoriju, zato što njega su gradili Nemci, nemačka vojska, početkom Drugog svjetskog rata, zato što je Ečanski, u stvari Zrenjaninski aerodrom relativno blizu, na par kilometara od Ečke, i na samom aerodromu također postoji identičan paviljon. U paviljonima su bili smešteni piloti. I to je u stvari jedna priča koja onako meni je uzbudljiva, zato što od toga danas više nema ničega. Našla sam na internetu isto da postoje bunkeri iz tog vremena koji su vrlo neodržavani, nažalost. U tom paviljonu po dolasku u stvari Rusa, oni su koristili paviljon, pa onda dugo vremena nikoga nije koristio. I on ima prosto mnogo čudnu energiju unutra, sad ovako opet, znate da sam ja sklona misticizmu, ali ima nekakav čudan osjećaj. Vi boravite u tom prostoru koji je fantastičan za umetnike, stvarno bogom dan, ima pet soba i dve ogromne prostorije koje su idealne za rad prosto tu na licu mesta. Nažalost, vremenski okvir kod nas u kolonijima sada je ograničen. Nekada je to bilo i 3 mjeseca, gde vi zaista se širite i radite i slikate, vajate, crtate, što god vam, radite grafičke radove, postoji čak i presa, ali za ovako, za 4 dana vama treba bar 2 dana da se malo aklimatizujete, da shvatite gde, da izađete iz onoga iz čega ste uopšte i došli tu. Tako da je prostor fantastičan, međutim čudan je, ne znam, prazan prostor, ali nekako je, ne zvučim sad jezivo, ali malo imate osjećaj kao da niste sami.
Dobro, Bobo, vidim da naša gošća Branka Krilović s uživanjem, kao i ja, prati ovu vašu priču. Išli ste da vidite savremenu galeriju, odnosno ono što je izloženo, ali tako?
Ja, ne, sada trenutno nismo i trenutno i nemaju nikakvu postavku, zapravo izložba je otvorena nakon što smo mi otišli u toku ove sad nedelje koja je iza nas, a ja sam tu već imala samostalnu izložbu, tako da je veoma dobro znam. Čak je jedan deo mog rada na prozorima, gore su bojeni okviri, to je ostalo od mog rada instalacije iz 2010. tako da znam. Dobre. Prostor.
Bobo, hvala, ostanite sa nama. Branka Krilović je gošća emisije U prvih pet, roman Prekasno, povod priči, odnos prema istorijskim događajima i to onima koji su nam veoma blizu, kakav je rat u bivšoj Jugoslaviji 90-ih, bombardovanje, NATO bombardovanje Srbije 99. je nešto što je veoma uticalo na živote vaših junaka. Koliko je delikatno pisati o istoriji koja je tako blizu?
Pa meni nije bio problem, možda upravo zato što sam ja lično, pa i telesno zapravo, bila blizu u svemu tome. I prosto s vremena na vreme mislim da je veliki greh generalno što se tiče stvaranja, da se tako neke velike drame nekako prekriju ne zaboravom, nego ćutanjem, i da pređu u sferu nekakvog pomena, nekog oficijelnog pominjanja i nekakvog medijskog podsjećanja. Mislim da su to ne samo u celini, nego u smislu minuta, u smislu sati, dramatičnih sati koji su naročito u nekim segmentima te velike tragedije postojali ogroman potencijal za stvaranje nečeg bitnog i nečeg što bi ostalo kao trag, kao nekakav spomen na to vreme koje smo ipak preživeli, a koje je u stvari bilo za ne preživeti.
I jedna od najdramatičnijih dešavanja 99. Najvećih tragedija je bombardovanje naše kuće, televizije Beograd, i o tome pišete u ovom romanu i to je posebno bolno za nas kada čitamo. Pretpostavljam da je bilo i za vas kada ste pisali.
Jeste, moram priznati da sam te neke delove duboko fizički i jako teško preživala i moram priznati da i sad kad čitam svoju knjigu, a nije mi nekako teško da je čitam, jer na kraju kad sam završila sam odlučila da sva mesta koja znače neki zastoj, iako je prva čitateljka i meni bitna lektorka Jelena Pantić mi u jednom trenutku, ali onako delikatno rekla, pa moglo je tu malo nekog odmaranja da bude. Ne, ja sam nekako smatrala da ne želim da dopustim čitaocima ono što sama sebi nekad dopuštam, a to je da dijagonalno pretrčavam stranice da bih uhvatila ritam radnje. Tako i ovo. U toj sažetosti ima zaista, mada je to sad subjektivan govor, ima zaista delova koje je teško podneti u čitanju i zato jesu reakcije ljudi koji su čitali knjigu običnih čitalaca da plaču, da im je mnogo teško, da na 81. stranici ono im je loše pa odgađaju za kasnije. Ali ja mislim da istovremeno postoje ti neki, ajde da kažem, romantični, poetični trenuci. Pa eto, to nek budu ta odmorišta u čitanju ove knjige.
Kada su mene pitali za komentar dok sam čitala knjigu, kolege koje će tek čitati, pridev koji sam stalno koristila je gust. Knjiga je gusta, pa kao šta znači gusta? Pa gusta. Rečenica je gusta, stil je gust.
Pa, posle toliko iskustva, pre svega, moram da kažem čitalačkog, jer čitam, iako mi to nije ni posao, i čitam sve, a kad to kažem, mislim i knjige iz dalekih vremena, s tim što uvek imam tu negde kao Biblije Andrića, Nabokova, Crnjanskog, pa i Mihiza, jer je on tako retorički uvek...
I on je jedan od junaka vaše
jeste,
knjige.
Jeste, on je jedan od junaka. I onda sam nekako, a i posle tog velikog iskustva i u pisanju samom, a to sam imala i u svojoj profesiji, pored toliko godina provedenog na mestu gde je vaš glavni zadatak da to bude što kraće i gde sam naučila da rečenica, iako ne veruješ, može i bez još jedne reči, može i bez glagola, onda je, verujem, i to posljedica ovakvog načina pisanja, ali pre svega sam smatrala da ja posle toliko godina, naročito u ovim svojim godinama, u ovom svom uzrastu, odnosno dobu, ipak ne mogu sad tu da očekujem neko veliko čitalačko strpljenje i bit će mi jako sramota ako sam ja to napisala zato što je red, ne znam, posle one knjige da ja imam još jednu knjigu. Ovaj roman je nastao lako bez obzira što je tako težak i što sam ga osetila bukvalno telesno. On je prosto krenuo i uhvatio je zalet i bezbolno u smislu samog pisanja, bez napora je napisan.
Thank you.
Prvih pet, Radio Beograda 2, vreme da odemo u Novi Sad. Danas smo uglavnom u Vojvodini. Očigledno su se kulturni događaji tamo preselili. Tamo je Katarina Epštajn, muzička urednica na prvom programu našeg radija. Kaća, dobar dan.
Dobar dan, Sanja. Kako ste?
Evo, mi ovde u Beogradu dobro, ali sigurno ne tako dobro kao kolege koje su u Novom Sadu. Kako je bilo sinoć na koncertima?
Bilo je lepo, ali moram da vam kažem, ne tako dobro, znači ne tako da vas boli svaka koskana. Ako je to dobro, Sanja, onda pripadam tu definiciju. Ona tvrđava je jako naporna, ona je sa uzbrdo i nizbrdo i u kaldrmi, divna je, na jedna od najlepših u Evropi, ali nimalo laka za
savladavanje.
Mada, za posao koji treba se obavljati jedno kraja na drugi. Tako da, to je definicija. Dobro smo, kosti bolesti, sigurno. Imamo još jedno veće.
Najveće zvezde su već nastupile, ali tako, bar one koje su u medijima najavljivane kao najveće.
Ne, ide David Guetta večeras.
Dobro.
To je svakako za generacije neke druge, ako moramo da definišemo godine, ali svakako za publiku najveći događaj Exita i ja mislim da večeras poentiraju oni sa
Getom.
Da, sa Getom sa brojem publike. Onako da. To je sigurno. A što se tiče...
Od ovoga što ste čuli, Kaća, šta je bilo najbolje?
Znate šta, Exit ima tu artističku crtu koju ja jako cenim. svake godine. Dakle, jako vode računa izvođačima koji imaju veću umetničku vrednost u show biznisu, a istovremeno su i zabavljači, jer to je ono što podrazumeva pop kultura i pop muzika, ti moraš da zabaviš publiku. Dakle, Grace Jones je nešto što revolucionarno što smo videli. To je jedna žena od 70 godina i mi smo konačno videli njen nastup, koji je Sanja neverovatan. Ona je kostimirana, u kostimima je svaki dan, kasnila je sinoć i krene odmah, tako znate kako mi to razmišljamo. Pa neće, pa eto, eto je, ne može. Međutim, izlazi žena koja je produžila svoj koncert za 45 minuta, ja mislim, skoro. Bilo je sat, skoro dva sata koncerta njena. Onda vrti Hula Hop na poslednji numeri, velikom hitu Slay to the Rhythm, koji traje 20 minuta, na 20 minuta vrti Hula Hop. Mislim, da stvarno onako da se pusti, neverovatne su to stvari. Divnim glasom jedna pozorišna predstava sa prelepim glasom, sa velikim orkestrom njenim, gde su bili i bubnjari, timpanista i klavijaturista i basist, znači kompletan bend je na bini. Ona se pojavila, čini se da na sceni ima 2 metra. Tako da sam, to mi je glavni utisak Exita.
Dakle, fascinantna Grace Jones.
Fascinantna, s fascinantnim glasom, otvorila se svoje najveće hitove, neki u nešto malo izmenjeni i sporim aranžmanima. Bavila se dosta religijom, pričala je sa ljudima. Čak je rekao, toliko mi je lepo, kaže, neću nikada da idem s Exitom. To je izgovorio.
Dobro.
A onda, mislim, ona je Jamajčanka, Rastafarijanka, međutim, onda je pričala o pomirenju svih crkava, pa je pevala Amazing Grace. Tako da, svašta se to događalo i sociološki, a umetnički nastup Grace Jones je nešto. Ona jeste velika umetnica, tako je i počela. Mislim, diva i muza mnogih slikara i pri fotografa i kompozitora, ali i muzičara, koji su davali da interpretira ona interpretira njihove pesme.
I da li biste uz koncert Grace Jones izdvojili još neki?
Naravno, jedna plejada mladih umetnika se pojavila na Exitu već nekoliko godina, ali ove godine definisano se desila smena generacija kada su izvođači u pitanju, tako da izvođači kao što je LP, Fever, Ray, Migos, ne znam, ali Smertan večeras, to su ljudi koji prave velike karijere, nove, koji su potpuno drugačiji nekako od onoga što smo mi navikli u pop kulturi, čisti, pozitivni, pametni, mladi ljudi. Internet je napravio svoje da više nismo od njih odvojeni, nego prosto znamo da vidimo da razmišljaju na isti način kao i mi svi. Čitaju iste knjige, rade iste stvari i komponuju muziku svoju za mas.
Pretpostavljam da je većina koncerata puna.
Jeste. Juče je bilo preko 50.000, 53.000 tačnije posetilaca. U subotu Exit kaže da je to njihov vrhunac. Ja moram da vam kažem, juče se održala jedna jako značajna tribina, to su istorijske stvari. Ne tribina, tačnije konferencija, evo da se preciznije izrazim. Naime, radi se o inicijativi premijerke Srbije da muzičko tržište naše institucionalizuje i da poveže sa zapadnim tržištem, dakle da u sistem uđe konačno i pop kultura na pravi način i da na taj način nastupamo u inostranstvu. U svetu se to zove music export i to su jako veliki i važne integracije. Radio Beograd je imao integraciju već sa Evropom, to je značajnije i evropska integracija, kada je CITE program u pitanju koji je finansirala Evropska kancelarija za obrazovanje i kulturu, dakle Brisel i Euroradio. Sa Exitom smo bili partneri i svake godine mi na Eurosoniku, što je najveća muzička platforma takođe podržana od Evropske komisije, tamo sastančimo, imamo čak i žive emisije, otvorili smo slot, to je isto istorijski, da neki srpski sastav može da nastupi pod čistim papirima, jer to je najveći problem u Srbiji kako regularno izvesti izvođača. Tako da tu sam konferenciju ja vodila, ali bili su jako divni gosti, bio Dragan Ambrozić, koji je programski urednik Doma omladine, inače i čovjek koji radi glavnu binu na Exitu, Ivan Milivojev, jedan od direktora Exita, čovjek koji je mnogo uradio za povezivanje Exita sa ostalim festivalima. Exit je ove godine najbolji evropski festival.
Jeste.
Kružina ZEP, koja je proglašena ove godine za, na festivalskim tim Oskarima za najboljeg evropskog promotera, jedna divna dama koja je u Mađarskoj uspela da napravi Music Export Mađarska, i Ana Ilić, savjetnica naše premijerke baš za komunikacije i digitalne tehnologije. Jedan jako uspešan dijalog smo vodili i obećanje smo dobili da će se stvari pomerati
na bolje.
Dobrom pravcu, da.
Kaća, uživajte večeras na koncertu Davida Gete. Hvala vam puno za ovo što ste danas rekli u emisiji U prvih pet.
Hvala najlepše.
Bila je to Katarina Epštajn, muzička urednica sa prvog programa Radio Beograda, a mi u emisiji U prvih pet nastavljamo razgovor sa Brankom Krilović, vašom i mojom gošćom. Branka, ono što najbolje pisac poznaje, to je najčešće i u svetu njegovih knjiga, u vašem slučaju to je Pozorište i jedna od glavnih junakinja je Pozorišna glumica. I sad kada iz ove druge perspektive, perspektive pisca, se bavite pozorištem, koliko se to razlikuje od onoga što ste radili kao kritičar? Kako, pristup taj?
Da, pa naravno da se u bitnome razlikuje. Postoje i taj jedan unutrašnji, intimni zapravo deo života u pozorištu koji sam ja uhvatila radeći ovaj svoj posao kritičarski, i koji mi je zapravo uvek predstavljao veliko uzbuđenje, i bila je to privilegija biti tako blizu, biti nekad i preko linije dopustive za smrtnika, jer pozorište je jedno veliko, naravno, stvaralačko polje, jedna velika magija, jedna velika nepoznanica. Život ljudi u pozorištu, posebno glumačka profesija, je jedna od najtežih profesija koju ja znam. Tu dajete celog sebe, ako ste u istinu u tom polju i u toj priči. I ja, i radeći taj svoj kritičarski posao, mislim da sam uvek imala nekako duboko osjećanje tog njihovog odnosa prema životu i prema umetnosti, i pokušavala sam koliko je god bilo moguće da u tom jednom minutu, koji je nekad toliki koliki, a nekad se deluje da je duži, nekad kraći, da kad god je moguće dotaknem nekog od njih, da bih obodrila u nečemu, jer i oni imaju svoje u okviru tog umetničkog čina, u okviru tog umetničkog života imaju svoje lične, konkretne drame koje ih ponekad ometaju da postanu veliki i poznati. Tako da se događalo i to da oni posle, sećajući se te jedne reči iz tog kratkog priloga, naprave nekakav preokret ili kažu da ih je to na neki način vratilo, a bili su krenuli da odu.
Pisac mora da uzima i živote, razume se. Međutim, onda ponekad postoji niz anegdota kada ljudi, i kada nisu bili modeli za nastajanje nekih književnih likova, sebe prepoznaju i dešava se da im je pravo i tako. Postoji li, da li se neko prepoznao u vašoj knjizi i postoji li ta, pa uslovno rečeno, opasnost?
Pa, znate šta, startna materija, ja mislim, u svakom pisanju mora da bude realnost, ili je pretežno, i u mom slučaju je tako. Možda sam neke svoje opsesije, neke svoje literarne i pozorišne ljubavi upotrebila ovde, odnosno nosioce tog svog osjećanja i objekte svoga divljenja, ali naravno samo kao možda neki start. Inače, u dramaturgiji ove knjige oni se sami ne bi mogli snaći. U nekim slučajevima, naravno, koristila sam njihov karakter da dam ton možda nekom drugom liku. Ali, tako da je pitanje šta je tu stvarno, šta je nestvarno, i to je zapravo najčarobnije u pisanju.
Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti.
slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, stigao nam je Dejan Vojvodić. Dejane, dobrodošli.
Bolje vas našao.
Dejan je bio na predstavljanju prvom novog romana Aleksandra Gatelice, Poslednji Argonaut. Jedna pomalo neuobičajena izdavačka najava ove knjige je bila. Glasnik je, službeni glasnik je izdavač, je prvo ispraznio izloge knjižara, bar ovih po centru grada. Pa je onda stavio jedan plakat, pa je onda, ne znam, sledećeg dana te izloge je napunio primercima upravo ove knjige, samo Poslednji Argonaut je mogao da se vidi u izlozima. Sam naziv nas upućuje na grčki mit, da li je grčki mit polazište i uopšte kako Gatelica gradi ovaj roman.
Pa, grčki mit u svakom slučaju stoji u središtu ovog romana, romana koji sižejno vrlo teško možemo odrediti. Njegova priroda sama po sebi jeste ono što je pisac na neki način, tako kažem, u ovom ambicioznom romanu hteo da istakne u prvi plan. Kada bismo želeli da krenemo od nekakve analize ovog romana ili barem da ga predstavimo u onoj meri koja bi bila dovoljna da neko zaključi šta sve krije književni svet ove knjige, onda bismo teško u nekakvom sižeu našli taj ključni sadržaj. Iako njegov junak jeste ono oko čega pisac gradi svoju priču, vrlo kompaktno, pa u nekoj vrsti, kao neka vrsta koncentratora, upija ono sve ono o čemu se u romanu događa. Ipak roman tumačimo pre svega iz pozicije žanrovske prirode same. Dakle, tri su tačke u takvom određenju. Prva i najvažnija jeste antropološka priroda ovog romana, Gatelica svog junaka, koga prepoznajemo kao Konstantina Kona, pisca, Beograđanina. U romanu ga najčešće srećemo kao majstora, prijatelja, kompozitora Erijana, što je vrlo bitno u samom sižeu romana, koji, vršeći svoju humanističku funkciju u želji da pomogne prijatelju koji u stanju usporenog vremena 7 godina čita jedan te isti roman, to jest dnevnik iz 1927. Sergeja Prokofjeva u sanatorijumu ili pansionu Dolomiti. Majstor na taj način želi i sam da postane deo eksperimenta, znači tom posetom svom prijatelju, koju te eksperimente vrši doktor Petini, kojim putem nadržaja glijalnih ćelija, što je jedno Gatelicino poigravanje sa naučnim elementom u ovom romanu, a vidjet ćemo da takvih dijaloga između junaka ima dosta, ne samo vezano za neurologiju, nego za fiziku i neke druge naučne grane. Dakle, u mozgu pacijentima omogućava da putuju kroz vrijeme obilazeći epohe od stare Grčke, od tih najranijih mitova do nekih događaja sa početka 20. veka koji su po izboru pisca bitni u oblikovanju ovog junaka.
Dakle, putovanje kroz vreme kao sižena nit novog Gateličinog romana, on se ovom temom bavio i u nekim svojim prethodnim knjigama, a šta je ono što biste vi istakli kao kvalitet njegovog pripovedanja u ovom romanu?
Sam kvalitet pripovedanja proističe iz drugog određenja ovog romana. Ovaj roman određujemo kao modern pikarski roman. Tu dolazimo, dakle, Gatelica na taj način rekonstruiše putovanja svog junaka. To ugledanje na pikarski roman nije onako kako smo navikli kroz istoriju književnosti, počev od Cervantesa, nekom vrstom parodiranja takvih romana, nego Gatelica na taj način postavlja čitaoca pred jednu priču koja, možemo reći, koja se lako čita na taj način i koju on već na početku citatom koji daje određuje. On kaže: znao je taj stari majstor da Bahtin govori da svako ko uđe u roman, pa bilo da je od misli i refleksa pisac pravljen ili preuzet od krvi i mesa, postaje romaneskni junak. Ali pomisao je da se mora vratiti na izvorište i potražiti pomoć od živućih ljudi koje je s njihovim odobrenjem ili bez njega uvodio u knjige. Na takav put kreće junak romana Poslednji Argonaut. Dakle, tu dolazimo do tog pikarskog elementa i prirode koja je najizraženija u tim momentima kada pod uticajem tih nadražaja koje doktor Petini vrši nad glavnim junakom, on kreće na svoja putovanja. Treća priroda bitna u analizi romana jeste ona koja se u teoriji književnosti sreće vrlo rijetko, a tiče se neke vrste neurološkog romana. Jer u svojim istraživanjima, učitavanjima kako istorije, tako i drugih nauka, neurologija, kao što sam već pomenuo, zauzima posebno mesto. Neurološke teme raspravljaju junaci romana na više mjesta. Možemo reći da je ovaj neurološki podtekst direktno vezan i sa samom tehnikom koja je okidač za putovanja na koja kreće glavni junak.
Dejane, da li čitalac koji recimo nema elementarna znanja iz medicine, posebno iz neurologije koju si sada pomenuo, može da prati lepo ovaj roman i da mu bude zanimljiv?
Može, zato što u takvom pikarskom sižeu pisac pravi digresije koje su na neki način i opšta mesta u tim naučnim oblastima, ali i ako nisu, on daje,
on ih objasni
na način koji je bitan, da tako kažem, opet se vraćajući na tu antropološku prirodu romana, koji je bitan u oblikovanju osobenosti tog junaka. Dakle, putem tih junaka, likova koje sreće, koji su bitni na neki način i samom piscu, on gradi tog junaka koji zapravo, koji se poistovećuje i sa piscom, ali i sa čitaocem. Tako da možemo reći da alter ego samog pisca, kako možemo odrediti bez trunke sumnje glavnog junaka, očituje se prije svega u tim autopoetičkim elementima koje smo već naveli. On se u trenutku kada gubi emotivno sjećanje na početku romana, i to je ključni trenutak u polazištu na putovanje glavnog junaka, znači on gubi emotivno sjećanje, ali nekom neobjašnjivom moći on pamti sve detalje iz istorije. Taj poslednji argonaut, kako i sam naslov glasi, na kraju najviše reflektuje antropološku prirodu samog čovjeka. Čitalac će zajedno sa junakom zapitati se o svom postojanju, bogatstvo proživljenog vremena, te koja je njegova perspektiva u vremenu. Ono što je novina ovog romana jesu svakako originalna tematska rješenja koja Gatalica uvodi, kojima u arhetipski razlistanoj imaginaciji, kako je to Petar Pjanović najbolje zapazio na ovoj promociji, stvara roman koji će tek biti predmet onog velikog čitanja književne javnosti, jer njegova slojevitost to i zahteva.
Dobar Dejane, ajmo sad jednostavno rečeno, kako bi ti ocenio roman? Dobar, veoma dobar, odličan.
Roman u ovom vremenu kada je priča doživjela jednu vrstu krize, postmoderna priča, roman, ovaj roman pažljivo tesanom rečenicom Aleksandra Gatalice vraća veru u
pripovedanje.
Pripovedanje, tako je.
Hvala Dejane, bio je to naš Dejan Vojvodić. Ostani sa nama, Branka Krilović je gošća emisije U prvih pet. Branka, u jednom trenutku ste pomenuli pisce, neke pisce. To su Andrić, Crnjanski.
Kad sam govorila o čitanju.
Tako je, ko beše još?
Čak sam i Mihiz pomenula.
Mihiz i bio je Nabokov.
Nabokov, da.
A šta Branka Krilović čita ovog leta?
Pa trenutno i dugo. Pošto...
I zašto? Baš to?
Sad kad je izašla moja knjiga, osjećam se nekako veoma čudno, besposleno, kako bih rekla, u tom nekom smislu koji je meni važan, i primećujem da za razliku od onih jutara kad sam jedva čekala da sednem i da vidim šta će mi danas junaci prirediti, sad sam slobodna, ali osjećam da mi se još ništa nije dogodilo što bi me guralo da krenem u neku novu avanturu tog tipa. I trenutno pred sobom imam već izvesno vreme, mislim da se zove Dnevnik nespokoja Fernanda Pessoa. To je jedna debela knjiga.
Ogromna.
Da, ali koja ne može ni da se čita brzo, jer je sažeta i to uzimam malo po malo kao nekakvu Bibliju. To je trenutno moja literatura.
A ti fragmenti pesmenih tekstova u toj knjizi, je li to razlog zašto je uzimate malo po malo ili...
Pa ne, mislim da oni prosto zavređuju, jer oni imaju svi jednu ogromnu snagu. Rekla bih skoro bez izuzetka i čudim se da je on mogao, ali dobro, dugo je se ta knjiga slagala. Čudim se da je mogao toliko toga, pre svega da promisli, i eto, zapisao je, to je sad sabrano. Tu postoji taj jedan izvanredan pregovor. Pregovor je također jedna zanemarena disciplina, mislim, u studiju za pregovor Aleksandra Jerkova, koji je veoma vredan pažnje da se pročita. Tako da ga uzimam malo po malo, prosto jer sledeći fragment nekako potiskuje prethodni, a nekako htela bi da što više njih zastane u mom sećanju.
A kako birate šta ćete čitati?
Mislim, intuitivno. Imam naviku da pratim ono što sad nastaje i kupujem knjige, čitam isključivo papirne knjige i nekako sama nađem knjigu koju ću čitati i mislim da tu zapravo nema pouzdanog saveta, nego ako imate neko čitalačko iskustvo jako dugo, kao što je u mom slučaju, i dugo životno iskustvo, onda nekako vrlo brzo i shvatite da li je knjiga vredna da se ide do kraja ili tragate za novo.
A ne samo kada je reč o književnosti, već i o drugim umetnostima, da li slušate kritičarske preporuke pre nego što nešto odete da vidite, pročitate?
Pa pratim informacijama, da je jasno da je zapravo malo kritike koja nije pohvalna. Tako da to, dobro, kritika i nekako, ali informacije o knjizi, jer sad gotovo da je češći taj aspekt stvari, da vi imate nekakve kratke osvrte ili tekstove o knjigama. Dobro je kao informacija, ali mislim da se ne može uvek uzeti zdravo za gotovo.
Dying forevermore. emisiji U prvih pet smo danas za vas, poštovani slušalci, izdvojili otvaranje Festivala evropskog filma na Paliću, Svetski kongres pozorišnih istraživača u Beogradu, umetničku koloniju Ečka, muzički festival Exit i preporučili roman Aleksandra Gatalice Poslednji Argonaut. Imamo još malo vremena za razgovor sa vašom i mojom gošćom Brankom Krilović povodom njenog romana Prekasno u podnaslovu Starinski roman. Pa Branka, ja rekoh tamo negde na početku da su dve paralelne priče, ne samo lične ispovesti junaka, nego i porodične priče. Porodični roman se poslednjih nekoliko godina vraća, čini mi se, ovako prilično dobro u srpsku, savremenu srpsku književnost, i nekako je to priča koja je porodična priča koja može komunicirati, po mom osjećanju, sa najširim slojem čitalaca u generacijskom ili u poetičkom smislu. Šta vi mislite?
Da, porodica je jedno ogromno bogatstvo, jedno veoma osetljivo polje i samim tim veoma prijemčivo piscu i pisanju. Jedan od tokova u ovoj knjizi jeste taj, i u njemu se zapravo očituje ono što je danas sve teže uhvatiti, zadržati, čemu je sve teže pripadati, a to je odanost. Mislim da vreme gubi bitku sa tom vrstom ljudske postojanosti, i to jeste istovremeno i bolno polje. Ovde imamo situaciju čoveka koji je odan i u ljudskom i u smislu osjećanja, i to smatra svojom, ne svojom sudbinom, nego svojim ogromnim imetkom, svojom prednošću. To je njegov neki lično njegovo bogatstvo koje ne traži nikakvu javnost, nikakvo odobravanje spolja. To je prosto njegova odluka. I ako je žrtva, on ostaje istrajan u tome. Druga strana stvari je u okviru tog porodičnog pitanje roditeljstva. Roditeljstva koje takođe lako strada u toj nesreći koja se zove raskol društveni, porodični, i on ostaje kao jedno mesto koje će se vratiti na jedan način u kasnijem životu onoga koga smo zanemarili, koga smo zaboravili, koga smo previdjeli u nastojanju da uhvatimo ono što je nama važno, a to je neka ljubav naša lična. I mislim da to jeste jedna tema koja bi mogla mnogo šire da se obrađuje i kojoj bi trebalo posvetiti mnogo veću, pa i spisateljsku pažnju.
I ono što je kvalitet, jedan od kvaliteta ove vaše knjige je to jezičko neobičavanje, dakle metafore, i metafore i obična poređenja su prosto drugačiji nego od onih na koje smo navikli. Neka od njih izdvaja i urednik Vladislav Bajac u ovoj svojoj recenziji na koricama knjige. Da li je to jezik, odnosno da li su ta ona običavanja specijalno smišljena za ovaj roman, ili je to nešto što je iz vašeg govora ušlo u ovaj roman?
To je nešto što je ušlo iz govora svakog junaka ponaosob. I ja sam samo pratila nekakve njihove jezičke arome, i to mi je bilo posebno onako zadovoljstvo da ih slušam i da ih sačuvam tako u tom njihovom autentičnom jezičkom i intonativnom koloru, u tim njihovim različitim dužinama koje se sreću na istom polju, u istoj knjizi, u jednom dijalogu. Inače, roman je dobrim delom dijaloški, razgovorni, i već sam na jednom mestu rekla da bih voljela, jer se to meni činjelo da ga pišem, da ga i čujem, da i sama razgovaram. Voljela bih da čitalac zapravo delimično i čuje. Mislim da to jeste nešto što je teško uhvatiti, a što opet nekakvim dugim vežbanjem jezika kroz život i rad može nekako da se dohvati. I insistirala sam da neki arhaizmi, da nekakvi termini koji moguće je, čak nisu ni ispravni, da ostanu tu, jer su oni odlika tog jednog živog bića i njegovog govora koji postoji.
Pomenuli ste Mihiza, jedan od junaka ili likova koji se pojavljuje je i Danilo Kiš. Jesu li to neke male posvete ovim ljudima koje ste cenili, čije delo cenite?
Pa svakako jesu. Inače, naravno da te epizode sa njima nemaju nikako konkretno uporište, nikako činjenično uporište, i to je zapravo vrednost tih pasaža, jer to je kao jedno iznenadno sećanje kad se junak nađe na mestu na kome su oni sedeli u njihovim godinama, i onda vraćajući film sopstvene mladosti nalazi zanimljivost za vlastiti život, sećajući se ljudi koji su tu zanimljivost na svoj način provejavali.
I pre ovog romana objavili ste dve pripovedačke knjige, Jutarnji akt i Toliko od mene. U čemu je razlika između pisanja pripovedačke knjige i pisanja romana za vas lično?
Pa, mislim da je pisanje romana, kako bih rekla, u zanatskom smislu ozbiljnija stvar. Jer ja nisam pisala mnogo knjiga i nemam ja dugo baš isključivo spisateljsko iskustvo, i mislim da je ovo jedna škola koju vredi proći, naročito ako se dogodi na jedan nadahnut i uzbudljiv način, kako mi se čini da se meni dogodilo. A pisanje priča, prethodna knjiga je nastajala godinama, ona se tako slagala sama po sebi. Prva knjiga kratkih priča je knjiga kratkih priča. Naravno da za kratku priču treba nešto mnogo šire, ali hoću da kažem, pisanje romana je jedno sasvim autentično, ozbiljno iskustvo koje traži onako fokus mnogo veći nego kad se pišu neke druge stvari. I moram priznati, osvajanje tog nekakvog zanata bilo mi je veliko uzbuđenje.
Da li na ovom Brodu Cepelin, gde ste imali promociju pre neko veče u Novom Sadu, govorilo je nekoliko ljudi o vašoj knjizi? Ja sam sticam okolnosti videla tekst gospodina Kopicla. Da li kada slušate to što neko drugi misli o vašoj knjizi, da li vas nešto iznenadi, da li ljudi vide nešto što vama nije bilo na pameti kada ste pisali?
Pa da, za mene to veliki šok, jer kažem, ja sam nova u tom polju, i dobro, nekakve kriterijume steknete, ali ne možete biti sigurni. Međutim, veliko iznenađenje, a i za njih je veliko iznenađenje, ko Picl mi je prišao rečima da je začuđen da ja uopšte imam roman, a onda da imam takav i takav roman. I prosto ne mogu da verujem da je reč o meni. I naravno da je to uvek dobro čuti, u smislu nekog samopouzdanja, sigurnosti, nekakvog odobravanja da ipak nije bilo uzalud. Govorio Aleksandar Milosavljević, on je govorio više o mom tom radu pozorišnog kritičara. Tu je otkrio nešto zanimljivo, to je kad sam 2008. dobila Sterijinu nagradu, da je to zapravo bio prodor, jer do tada Sterijina nagrada dodeljivana je samo za kritiku objavljenu u pisanim medijima. I onda, kaže, kad su seli i razgovarali, shvatili su da ako to tako ostane, a došlo je vreme novih medija i kritika je ukorenila se i na televiziji, i oni su te godine odlučili, podstaknuti onim što ja radim, da otvore prostor i za dobitnike iz te sfere, te su tako odlučili da ja dobijem te godine Sterijinu nagradu. I to zapravo jeste nekakva mala pobeda, ali moram priznati da je to možda veća pobeda nekog mnogo ranijeg vremena. 84. godine, kad sam ja došla u Dnevnik, ljudi iz Dnevnika su tražili, oni su tragali za pozorišnim kritičarem. Znači, vrhovna emisija jednog vrhovnog medija traži pozorišnu kritiku. Prve moje pozorišne kritike išle su na 3 minuta, sada nezamislivih 3 minuta.
Da bi se svele da. Na 35-40 sekundi.
I pošto je to takav medijski prostor, naravno da takvo kritičko mišljenje je doživelo jednu afirmaciju na širokom nivou, i to je ujedno i mesto gde sam ja ohrabrena da čuvam svoje rečenice.
Branka, zašto niste objavili knjigu pozorišnih kritika, niste ih objavljivali samo na televiziji, nego i u novinama i časopisima?
Pa, već duže vreme gledam svoje stare, mnoge požutele tekstove iz raznih novina, Nina, Politike, Zagrebačkog dana sa Starta, književnih novina, književne reči, i pravim restrikciju, polako bacam nešto još uvek ostavljam, ne znam čemu to. Ova kuća Radio Beograd u svojoj dokumentaciji ima jedan deo mojih tekstova. Mnogi mi pitaju to, ali ja jednostavno sama mislim da ne treba da ih objavim i verovatno i neću, jer to su tekstovi koji su već objavljeni, da li u tim novinama, kritike na televiziji, i nekako mislim da je to dovoljno. Sama, moram priznati, ne čitam mnogo knjige drugih kritičara. Ne znači da ih ne čitam uopšte, tačno znam kad nešto tražim šta hoću, ali prosto, naročito danas kada se toliko toga objavljuje, mislim da bi ovo, bar što se mene tiče, bilo višak.
Branka, hvala vam što ste bili danas u emisiji U prvih pet.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, sve preporuke za roman Branke Krilović Prekasno, izdavač Geopoetika, a u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.
control.